Азаттык сүйлөйт Бишкекте саат 7. Кутман таңыздар менен. Бүгүн 10-октябрь ишемби. Азаттыктын кабарчылары жана мен Төрөкулдоров таңкы азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Бүгүн өлүм жазасына каршы күрөшүнүн эл аралык күнү. Бирок Кыргызстанда эмне үчүн кайрадан өлүм жазасын киргизүү чакырыгы айтылып жатат?
Өлүм жазасын киргизгендердин кылмыштуулук токтоп кетет деп ким кепил боло алат? Мен ойлойм, бул саясий тайкылык.
Борбор Азия өлкөлөрүндө жүз көргөн маанилүү окуялар тууралуу сөз кылабыз. Сиздер мунаскары ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн дин темасына арналган радио версиясын угаласыздар.
Жамаат таблети тиябыз деген сөздүн артында даваты тиябыз деген сөз турат.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Айзада Касмалиева тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы? Алгач Нобель сыйлыгы жөнүндөгү жаңылыктан. АКШнын президенти Барак Обама дүйнөлүк Нобель тынчтык сыйлыгына 205 талапкердин ичинен татыктуу деп табылды. Буга байланыштуу пикирин Азаттыкка Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев билдирди.
Мына президент болуп шайлангандан кийин өзгөчө саясат жүргүзүп атат дүйнөдө. 20 мамлекет чогултуп биринчи жолу экономикалык кризистен чыгабыз деп атат. Ошондуктан мен эсептейм, Барак Обаманын саясаты бул чоң бурулуш Америка Кошмо Штаттары үчүн. Менимче ал Нобель сыйлыгына татыктуу деп эсептейм.
Ушундай эле ойун парламенттин депутаты Роза Отунбаева билдирди. Анын айтымында Обаманын бийликке келишинин өзү эле чоң окуя болгон. Анткени бай, күчтүү, ири мамлекетке каратору инсандын келиши өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн үмүтүн илгерилеткен. Ал эми оппозициянын өкүлү Өмүрбек Текебаев Барак Обаманын бийликтеги бир жылга жетпеген убакыт аралыгында жасаган иштеринин жыйынтыгы чыга электе эле сыйлыкка ээ болушун Нобель комитетинин шашкалактыгы катары баалады. Ал ошол эле учурда Нобель комитети баштаган саясатын токтотпой, андан ары улансын деген максатта сыйлыкты Обамага чоң аванс катары бериш ыктымалдыгын кошумчалады. Эми башка ала тоо кабарларынан Камбар ата 1 жана 2 гестери жөнүндөгү мыйзам күчүн жоготту. Жогорку кеңеш 65 добуш менен гестер жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготуу боюнча өкмөттүн сунушун колдоп берди. Бул мыйзам күчүнүн жоголушу менен Камбар ата 2 гесин күрөгө коюуга же сатууга жол ачылат. Елисеев башында турган өнүктүрүү фонду Камбар ата 2-ге 2 гесин насыя бөлүш үчүн мыйзамды өзгөртүү талабын койгон. Өнүктүрүү фондуна Кыргызстан Россиядан мамлекеттин эсебинен алган 300 миллион доллар насыя өткөрүлүп берилген. Коммунисттик жана социалдык демократиялык фракциялар мыйзамга каршылык билдирип, бул гестерди менчиктештирүүгө алып келерин айтып чыгышты, бирок Ак жол фракциясы көпчүлүк добуш менен мыйзамдын күчүн жоготууну колдоп добушун берди. Бүгүнкү 10-октябрь өлүм жазасына каршы туруу боюнча эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы бир катар адам укугун коргоо уюмдары пикет уюштурушат. Иш чара бүгүн өкмөт үйүнүн алдында болмокчу. Бул тууралуу Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы коомдук уюмунан кабарлашты. Кыргызстанда өлүм жазасы 2007 жылы октябрь айында алынып салынган жазык кодексиндеги эң жогорку жаза өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү маселеси өткөн айда Коопсуздук кеңешинин катчысы Адыхан Мадумаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Мурат Сусталинов тарабынан кайра козголгон. Бул өз кезегинде укук коргоочулардын катуу сынына болган. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат Ала тоо кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнө окуяларына өтсөк. Обама тынчтык боюнча Нобель сыйлыгын утту. АКШнын президенти Барак Обама быйыл тынчтык боюнча Нобелди эл аралык дипломатияны бекемдөөгө жасаган аракети үчүн алды. Буга чейин АКШнын эки президенттери Теодор Рузвельт менен Видро Уилсонда мамлекет башчылыгы учурунда тынчтык боюнча Нобелди алышкан. Нобель комитети Обаманын ысмын атап жатып, ал дүйнөлүк саясатта жаңы жагдайды жаратканын, өзөктү куралсыздандыруу үчүн үлкөн аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Обамага сыйлык Ослода 10-декабрда ыйгарылат. АКШнын президенти бул жаңылыкты уккандан кийин абройлуу сыйлыкка ээ болуу ал үчүн өтө чоң сыймык экенин айтты. Биз бул темага бир аздан кийин кеңири токтолобуз. Молдовада КМШ мамлекеттеринин саммити өттү. Бул ирет постсоветтик аймактагы өлкөлөрдүн 7 президенти гана ага катышты. Борбор Азиядагы 5 өлкөдөн саммитке Кыргызстандын эле президенти барды. Калгандары өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберишкен. Саммитке төрагалык Молдовадан Орусияга өткөрүлдү. Коопсуздукка, чек арага жана Грузия КМШнын курамынан чыккандан кийин аны менен кантип кызматташуу тууралуу чечимдер кабыл алынды. Грузия КМШнын катарынан чыкканын жарыялап, бул жолу саммитке катышпай койгон. Филиппинде болсо суу ташкынынан каза болгондордун саны 160 адамга жетти. Ондогон адамдар дайынсыз жоголгону кабарланууда. Баарынан да өлкөнүн түндүк батышындагы Бенген провинциясы катуу жабыркады. Пангансиан провинциясында 30 миңдей адам башка жакка көчүрүлдү. Сентябрда Филиппинде Гетсана тайфуну каптап 300 адам канаут болгон эле. 100 миңдеген адамдар там жайсыз калышты. Москвада алтын деп аталган зергер буюмдар холдингинин жетекчилиги камакка алынды. Алтын ишканасынын 3 жетекчиси аткезчилик үчүн кармалды. Аларга каршы Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын суранычы менен кылмыш иши козголгону шаршембиде дайын болгон. Ишкананын Москвадагы, Петербургдагы жана Омскидеги дүкөндөрүндө оперативдүү текшерүү иштери жүргүзүлдү. Эми кыргызда болуп турган аба ырайы менен таанышалыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 10-13 октябрга чейин Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын дубандарында жана Ош, Жалабат, Баткен аймактарынын тоо этектеринин айрым жерлеринде 0-3 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйыл алек мөмө жана жашылча жемиштерине, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Бүгүн 10-октябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жамгыр жаап, кээбир региондордо кар айланат. Тоолуу жерлерде жана тоолордо кар түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл облусунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 6-11, Таласта 5-10, Баткен, Ысык Көл аймактарында 7-12, Ош, Жалабат тубандарында 9-14, Нарында 6-11 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаап, кар айланышы мүмкүн. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 7-9 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкул Дооров. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк өлүм жазасына каршы күнү. Бул күнү Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында жарандар коррупцияга каршы уюму пикет өткөрүп, анда Кыргызстанда кылмыш жаза кодексине өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү чакырыгына каршы пикирин билдиришет. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров менен Коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталинов өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгеси менен чыгышкан эле. Бүгүнкү апта окуясында ушул маселелердин тегерегинде сөз болот. Берүүнү Аманбек Дилденбай даярдап ооба алып чыгат.
Жылы 26 сентябрда Европа кеңешинин министрлер кабинети 10 октябрды өлүм жазасына каршы күн катары жылыга белгилөө жөнүндө чечим чыгарышкан. Бул күнү Европа кеңеши бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттерди, аймактарды өлүм жазасы боюнча мыйзамдан баш тартууга үндөп, өлүм жазасын аткарууга мораторий киргизүүгө чакырык таштады. Европа кеңешинин чакырыгын колдоп жарандар коррупцияга каршы уюму ишембиде өкмөт үйүнүн алдында пикет өткөрүшөт. Ал иш чаранын чоо жайы тууралуу аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова буларга токтолду.
Саат 10:00 Панфилова Чүй проспектинин ортосундагы кесилишинде ошол өмүр бою отурган адамдардын туугандары жана биздин комитет бар, ошол түрмөдө отурган адамдардын укугун коргогон айым Вали Ахметова деген жана ошолор менен чогуу биз чоң акция жасайбыз жана президентке официалдуу түрдө кат жибиратабыз, анткени президент бул конституциянын гаранты жана абсолюттук укукту, Кудай берген укукту. Мадумаров жана башкалар ошо бийлик тепкичинде отуруп алып туруп айтып атат, биз публично же болсо мындай бир атабыз деп. Ошон үчүн андай адамдар дегиле бийликке келбеш керек.
Төлөйкан Исмаилова белгилегендей, жарандык коомдордун демилгесин колдоп кыргыз бийлиги 2007-жылы конституциядан өлүм жазасын алып салып, Кыргызстан демократиялык жана гумандык өлкө болушка аракет жасап жаткан өлкө катары эл аралык коомчулукта кадыр баркка жетишти. Иштүүбүздөгү жылы 23 сентябрда Коопсуздук кеңешинин диний фанатизмге каршы күрөштү күчөтүү боюнча өткөрүлгөн жыйында Коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталинов Кыргызстандагы мыйзамга өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан.
Но мне кажется, мы не должны оглядываться ни на Запад, ни на ОБСЕ, ни на другие. Нам.
Менимче биз батышка, ЭКУКуга жана башкаларга кылчактап карабашыбыз керек. Биз бул өлкөдө жашайбыз. Балким бүгүн ооз эки чечим кабыл алып, Коопсуздук кеңеши, юстиция министрлиги, башка юристтер менен кеңешип, айрым оор кылмыштар боюнча эл алдына алып чыгып, жазалай тургандай өлүм жазасын киргизүү керек. 2-3 күндөн кийин мамлекетте тартип орнойт деп ойлойм.
После которой, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Коопсуздук комитетинин жетекчиси Мурат Суталинов ушундай демилге көтөргөндө жыйында төрагалык кылып отурган Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров анын демилгесин колдой тургандыгын жашырган жок.
Я согласен, уважаемые коллеги, мою позицию по этому вопросу вы прекрасно знаете.
Мен макулмун, урматтуу коллегалар, бул маселе боюнча менин көз карашымды жакшы билесиздер. Катуу, катаал тартип керек. Темирде тартип болбосо болбойт.
Жесточайший жестокий порядок. Железная дисциплина и никак иначе.
Адахан Мадумаров бул маселени Коопсуздук кеңештин төрагасы, президент Курманбек Бакиевке да сунуш кылаарын убада кылган. Бул боюнча 24 сентябрда Коопсуздук кеңештин аппараты маалымат таратып, анда Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров өтө оор кылмыш жасагандар үчүн өлүм жазаны калыбына келтирүү боюнча атуулдук позициясын айтты. Бирок Мадумаровдун атуу катары айтканы республика жетекчилигинин расмий позициясы. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы катары анын мамилесин чагылдырбайт деп жазылган. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев өлүм жазасын кайра мыйзамга киргизүү тууралуу жогорку бийлик эшелонундагы атка минерлердин демилгесине караманча каршы экенин билдирди.
Эми ушундай жогорку деңгээлде отурган адамдар Кыргызстандын аброюн билип, анын алган милдеттенмелерин билип, мыйзамдарды билип туруп айтыш керек да, жөн оюна келгенин айта бербеш керек. Өлүм жазасын киргизгендер тең кылмыштуулук токтоп кетет деп ким кепил боло алат? Мен ойлойм, бул саясий тайкылык. Ошон үчүн тескерисинче биз укук коргоо органдардын ишин, алардын эффективдүүлүгүн, мыйзамдар кандай колдонулуп атат, кандай аткарылып атат, ушуну карашыбыз керек. Экинчиден, балык башынан сасыйт дейт. Эгерде мамлекет башында отурган, бийлик мунарасында отурган адамдар өздөрү мыйзамды сактабаса, анда карапайым эл кантип сактайт анын мыйзамды? Эки жүздүүлүк болуп атпайбы? Биздин бүгүнкү чоң проблемабыз бул эки жүздүүлүк бийликте отурган адамдардын. Өздөрүнө келгенде мыйзам башкача иштесе дейт, а карапайым адам келгенде башкача иштесе дейт. Мындай менен биз алыс кете албайбыз. Тоо урдаган менен миллион урдаганды айырмасы барбы деп качантан бери депутаттар суроо берип келатат. Тоо урдаган отуруп атат, миллион урдаган чалкайып кайра машине отуруп басып жүрүп атат. Мунусу биздин жанагы коомдогу абдан өкүнүчтүүсү, ушул мыйзамдардын иштебегендиги.
Деди Темир Сариев. Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаровдун көз карашында оор кылмыш жасагандарды мамлекет өмүр бою багып отурушун каалабайт. Өмүр бою абакка кесилгендерди мамлекеттин эсебинен багуу кыйынчылык жаратып жатса, аларга каражат табуунун башка жолдорун ойлонуш керек, дейт Сариев.
Биз өлүм жазасына алып салып эленен кийин өмүр бою укугунан ажыратылды деп камап коюп жата бербей, алар жазасын тартып кандайдыр бир иштерге, абдан катуу кыйын иштерге салыш керек аларды. Бизде азыр ушул түрмөлөрдө отургандардын баары эле бекер отуруп атышат, ал мамлекеттин эсебинен отуруп атышат. Кылмыш кылып коомго зыян келтирди, бирок ошол эле убакта барып кайра ошол элдин акчасы менен, элдин эмгеги менен отуруп атышат,
деди Темир Сариев. Жаза аткаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Айбек Турганбаев болсо, атуул катары өлүм жазасын мыйзамга кайра киргизүүгө каршылыгын билдирип, аны калыбына келтирүү менен эле кылмыштуулук азайып калат деген ойдон алыс.
Мен өзүмдүн гана жарандык жеке позициямды айткым келет. Баягы кылмышкерге кылмыштын наадандык, өзгө чарайымсыз жасаган кылмышына тең эле мамлекет түрдө, мыйзамдуу түрдө ал кылмышкердин өмүрүн кыюуга жол берилбеш керек. Бул жазалардын бирден бир принциби, адам ошо жазага кирептер болгондон кийин түшүнүш керек. Үчүн жазаланы ушул абакта отурат, бүткүл ички дүйнөсү менен өмүр бою ошо кылмыш жасаганына өкүнүп кыйналып жүрүп отурган бул тирүүчүлүктүн тозогу деп коет да. Өлүм жазасы менен эле бир топ кылмыш кескин азайып калат дегенде мен макул эмесмин. Анткени өлүм жазага кирептер болгон жарандар менен сүйлөшкөндө дагы аларда ошо кылмышка бекер кылтырмын, барбайт элем, өкүнүү мындай ойлору да бар.
Өмүр бою түрмөгө кесилип, ачык сотту күтүп жаткан, ысымын айтпоону өтүнгөн атуул өмүр бою абакка кесилгендердин арасында соттун адилетсиз чечиминин курмандыктары дагы бар экендигин белгиледи. Анын айтымында мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлер өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгесин көтөргөндөн көрө калыс, адилеттүү сот системасын түзүүгө аракет кылышса пайда келтирмек.
Биз Суталиновдун, Мадумаровдун айткан маегин уктук. Биз аны менен макул эмеспиз. Булар эми айласы талпагандан эмиш өлүм жазасын кайра киргизебиз деп соттоо менен ушундан бизден избавиз эткиси келип атат. Чындыгы эле айтканда Кыргызстан эли көп жарандар чындыкка акыйкатка жетиш кыйын окшойт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө канча адамдар күнөөсүз отурат, акыйкатты күтөт. Менимче өлүм жазасы Кыргызстанга кереги жок. Өзү мен эле мисалым айтсам, жок жерден мына мисалы сотту күтүп ушул ачык сот өткөзгүлө деп 11 жылдан бери түрмө абагында отурам, подвалда. Буйруса шу сотум акталып, шу апсот болгондо, биздин Кыргызстан жарандар билмек, канча адамдын деңгээлде менин күнөм бар же жок экенин. Ама окшогондо бул жерде аябай көп, алардын канчасы өлүп кетти. Биз президенттерге жазган кагазыбыз бар эле 21 адам биздин иштерди карап бергиле суранабыз деп. Эми ошол бойдон бизге жооп келген жок, же каралат, же каралбайт деген.
Өмүр бою абакка кесилген атуулдун пикири ушундай болду. Ал эми Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева дагы баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүүгө каршылыгын билдирип, сот системасын, укук коргоо органдарын түп тамырдан бери реформалоо зарылдыгын айтты.
Укук коргоо органдар ансыз деле жазалоочу орган болуп баратпайбы? Соттор көз карандуу болуп атышат. Биз сотторго көбүрөөк барып жүрөбүзго, көрүп атабыз. Элдин күнөөсү жок болгон күнү дагы соттоп салып атышат. Мына наукатты айтса болот. Мына бүгүн Аркынбаев, Бөлүкбаев, Рыскулов жөн эле отурушат Петровка иш боюнча. Балыкчы да канча киши соттолуп атат. Андан мурун 5 күндөгү балдар соттолушту, күнөөсү жок болсо дагы эми милицияга тоскоол болду деп соттоп атышат. Бүгүнкү күндө СНБ-де иштегендер оппозиция жана жаштарды коркуткандан башка өздөрүнүн түз профессионалдык милдетин аткарбай калбады. Профилактика деген чара көрбөй калышты. Анан ушунун баардыгын көрүп туруп, өлүм жазасын мыйзамдан эми кайра аны киргизсек артка кеткендей болуп турабыз.
Деди Асия Сасыкбаева, Европа комиссиясынын Казакстан, Кыргызстан менен Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Норберт Джонс бул маселе Кыргызстанда оң жагына чечилет деген ишенимде.
Биз бул маселенин оң жакка чечилиши үчүн баардык жыйындарыбызда, атуулдук коом менен жолугушууларыбызда ушул маселе боюнча сүйлөшүү жүргүзөбүз. Ошондой эле бул маселени талкуулап, келечектеги маселелерди дагы чечүүнү уланта беребиз.
Деди элчи Норберт Джонс. Европа кеңештин маалыматына караганда 1997 жылы биринчилерден болуп Европа өлүм жазасынан баш тарткан аймак болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү Европа кеңешине мүчө мамлекеттерди кошкондо дүйнөдөгү 94 мамлекет өлүм жазасынан толук баш тартып, 45 мамлекет өлүм жазасын колдонбой же өтө катуу кылмыш үчүн колдонууга өтүшкөн. Ошол эле учурда 58 мамлекетте өлүм жазасы жогорку жаза катары пайдаланылып келет. 2008 жылы өлүм жазасына кесилген 2390 адамдын жаны кыйылган. Ал эми 8864 адам өлүм жазасына кесилген. Кадырман угармандар, бүгүн бүткүл дүйнөлүк өлүм жазасына каршы күн. Азаттыктын аптап окуясы берүүсү Кыргызстанда азыркы мезгилде козголо баштаган өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү керекпи деген темада болду. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай даярдап обого алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофонду Төрөкулдоров. Биз эми ушул апта ичи Борборазия мамлекеттеринде жүз көргөн урунтуу окуялар жөнүндөгү Борборазия апта ичинде аттуу маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек беребиз. Бул жолу аны Венера Сагындык кызы даярдады.
Тажикстанда орус тили мындан ары расмий тил болбой калды.
Жаңы мыйзамга ылайык ар бир тажик жараны мамлекеттик тилди билиши зарыл.
Кишиневдо чогулган КМШ саммитине Борборазия лидерлеринен жалгыз Курманбек Бакиев барды. Тажикстан өлүм жазасы эч убакта кайра колдонулбай турганын бышыктады. Кыргызстан Казакстанда алтын буюмдарын саткан алтын холдингинин жетекчилери Орусияда камакка алынды. Түркмөнстан Бишкектеги Америкалык университетте окуган 51 түркмөн студентине ал жердеги окуусун улантууга тыюу салды. Казакстанда коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп жатканына кызыксаңыз, дем алыш күндөрү таңк азаттыкты тыңдаңыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Тажикстанда орус тилинен расмий тил макамы алынып салынды. Эми мамлекеттик мекемелер ортосунда иш толугу менен тажик тилинде гана жүргүзүлөт. Документтер тажикче толтурулат. Мөөр да тажикче басылышы керек. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Жаңы мыйзамга ылайык ар бир тажик жараны мамлекеттик тилди билиши зарыл. Мунан ары бүт иш кагаздары, расмий кат алмашуу жана билим берүү жайларында дарстар тажик тилинде гана жүргүзүлөт. Тажикстанда тил жөнүндөгү президент сунуштаган жаңы мыйзамды парламентте талкуулап жатып, спикер Махматсаид Убайдуллоев республиканын жараны болуп туруп, анын мамлекеттик тилин билбегендик патриоттулукка жатпайт деп айтты. Бирок парламенттеги оппозициялык компартиянын лидери Шоди Шабдолов анда орус тилинин статусу так аныкталбаганына нааразылык билдирди. Анын айтымында өлкөнүн конституциясында орус тили улуттар арасында байланышуунун тили катары көрсөтүлгөн. Бирок жаңы мыйзамдан ал түшүнүк алынып салынды. Демек, жаңы мыйзам өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет. Жаңы мыйзамдын жарылыш себебин ал алдыдагы шайлоодо оппозициялык партияларды оюндан четтетүү каалоосу менен байланыштырды. Эмне үчүн шайлоонун алдынан саясий партияларды атын, расмий документтерин, мөөрлөрүн, гезиттерин, иши кылып баарын орусчадан тажикчеге которууну талап кылышыбыз керек? Мунун баары шайлоого катышпагыла деген эле белги. Биз үчүн азыр котормо бир топ чыгышыга турат. Балким банкта олчогон акчасы бар өкмөчүл партиялар үчүн ал маселе деле болбосо керек да. Деди компартиянын лидери Шоди Шабдолов. Жаңы мыйзамда орус тилинин расмий макамы алынып салынышы көпчүлүктү ойлондурду көрүнөт. Анткени Тажикстандагы 7,5 миллион калктын 100 миңин орус тилдүүлөр түзөт. Кошумча 1 миллиондун тегерегинде өзбек улутундагылар бар. Борбор Азия региондагы мамлекеттердин ичинде буга чейин Өзбекстан да 1995 жылы орус тилинен улуттар ортосундагы байланышуунун тили деген макамды алып салган. Казакстанда болсо, орус тили азырга чейин мыйзамда расмий тил макамын сактап келаткан менен 2010 жылдан тарта мамлекеттик кызматтарга казак тили боюнча экзамен тапшыра алгандар гана ала башташат. Түркмөнстанда Орусия менен кош жарандуулук 2003 жылдан тарта алынып салынгандыктан ушул мезгилге карата өлкөдө калган 100 миңдей орус калкынын басымдуу бөлүгү көчүп кеткен. Орус тили улуттар ортосунда байланышуунун тили катары азырга чейин макамын сактап келатканына карабай дээрлик колдонулбайт. Жалпы региондо орус тилинин макамы Кыргызстанда гана укуктук жактан да, коомдо да жакшы сакталганы айтылууда. Түрөк Доров, Азаттык.
9 октябрь күнү Кишиневдө чогулган КМШ лидерлеринин саммитине Курманбек Бакиевден башка борбор азиялык жетекчилер барган жок. Анын ордуна дал ушул күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2 күндүк иш сапары менен Түркмөнстанга жөнөп кетти. Азия Плюс агенттиги билдиргендей, Ашхабадта тажик жана түркмөн президенттери бир катар документтерге кол коюу өргүтүлүүдө. Алардын көбү ортодогу соода сатыкты кеңейтүү, энергетика тармагындагы кызматташтыкка тиешелүү келишимдер болмокчу. Буга чейин Тажикстан кышкысын Түркмөнстандан электр энергия сатып алып келатат. Быйылкы 9 ай ичинде эки өлкө ортосундагы соода 46 миллион 731 миң АКШ долларын түзгөн. Алты жылдан бери 10 октябрда дүйнө коомчулугу өлүм жазасына каршы күндү белгилейт. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча ушуга дейин 139 өлкө өлүм жазасын колдонуудан толугу менен баш тартты. 58 мамлекетте адамды өмүрүнөн ажыраткан өкүм дале күчүндө. 2008 жылы дүйнөдө 2,5 миңдей адам сот өкүмү менен өлүмгө буйрулса, алардын 93% Кытай, Иран, Сауд Арабстан, Пакистан жана АКШда орун алган. Кыргызстанда өлүм жазасы 2 жыл мурда мыйзамдардан алынып салынган. Бирок жакындан бери бир катар расмий жетекчилер бул катаал өкүмдү кайра калыбына келтирүү сунушун айта башташты. Андай сунушка каршы бир катар алдыңкы бейөкмөт уюмдар Бишкекте нааразылык акциясын өткөрөөрүн эскертишти. Эл аралык датага байланыштуу жума күнү Тажикстандын жогорку сот төрагасы Нусратулло Абдуллоевдин журналисттерге айтканын угуп көрсөк. Тажикстандагы коомдун азыркы өнүгүү деңгээлинен алганда мындан 5 жыл мурда өлүм жазасын колдонууга тыюу салынганы эми такыр өзгөрбөйт деп ойлойм. Биздин алдыга койгон максаттар андай эмес. Тажикстан эми кайра өлүм жазасын колдонуу жолуна кайтып барбайт. Адам жаралганда жашоону ага Кудай ыроолойт. Кайра өмүрүн тартып алууга эч кимдин укугу жок. Биз жарандык коом куруп жатабыз. Жазалоону катаалдаткандын ордуна жумшартуу ыкмаларын издешибиз керек, деди Тажикстандын жогорку сот төрагасы. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвадагы Алтын аттуу зергерчилик буюмдар дүкөнүнүн директору жана дагы 3 кызматкерин камакка алды. Алгачкы маалыматтар боюнча аларга алтын жана башка асыл таштардан жасалган буюмдар аткезчилиги менен шугулданган, мыйзамсыз иштер жасаган деген кинелер тагылууда. жашыруун деген мөөр басылган тергөө иши жабык жүргүзүлүп жатат. Алтын холдингинин интернет барагында компания 90-жылы Кыргызстанда зергерчилик буюмдар чыгарган завод ачканы. Андан сырткары алтындан жасалган буюмдар Казакстандагы 8, Кыргызстандагы 3 дүкөнүндө сатылары айтылат. Андан башка Араб Эмираттарында бир соода түйүнү, Москва, Санкт-Петербургда бир нече ири дүкөндөрү бар экен. Алтын холдингинин жетекчиси менен кошо аны менен ийиндеш иштеген Тянь-Шань жоопкерчилиги чектелген коомдун башчысына да кылмыш иш козголгону кабарланды. Алтын дүкөнү адатта зергерчилик буюмдарын башкалардан арзаныраак баада сатканы менен белгилүү эле.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркезазия бир хептеде.
Сиздер азаттыктан борбор Азия апта ичинде берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып барудамын. Түркмөнстандын бийликтери буга чейин Бишкектеги Америкалык университетте окуган түркмөн студенттерине ал жактагы окуусун улантууга тыюу салды. Баш аягы 51 түркмөн студенти окуусун бүтүрбөй ара жолдо калбасын деп АКШ элчилиги алардын окуусун Болгариядагы Америкалык университетте улантуу тууралуу Ашкабат менен макулдашкандай болгон. Бирок студенттер дал Болгарияга жөнөп кетээрде Ашкабаттагы аэропортто кармалып, аларга өлкөдөн чыгып кетүүгө тыюу салынганы жарыяланды. Түркмөн өкмөтүнөн бул жагдай тууралуу эч кандай расмий түшүндүрмө ала албай чарчаган АКШ элчилиги эми 51 студенттин окуусун жок дегенде Түркмөнстандын университеттеринде улантуу жолдорун талкууламакчы болуп жатат. АКШнын Ашкабаттагы элчилигинин өкүлү Уильям Стивенс окуя тууралуу азаттыкка буларды айтты.
Transferred them and they had been accepted to study at the American University in Bulgaria.
Бишкекке барууга тыюу салынгандан кийин биз түркмөн студенттерин Болгариядагы университетке которгон элек. Алар өткөн жума, ишемби күнү жөнөп кетишмек. Бирок аэропортто паспорт текшерген чек арачылар аларды өткөрбөй кармап калышты. Эч кандай түшүндүрмө берилген жок. Чек арачылар чоңдордун буйругун аткарды деп ойлоп калдык. Дейт АКШнын Ашкабаттагы элчилигинин өкүлү. Washington Post, New York Times баш болгон бир катар америкалык гезиттер ушул аптада Түркмөнстан өз жаштарынын америкалык билим алуусун каалабайт деп жазып чыгышты. К+ телеканалы 2007 жылы эфирге чыга баштаган. Ошондон бери Борбор Азиянын турмушун чагылдырган каналдын бир топ туруктуу күйөрмандары пайда болду. Айрыкча чет өлкөдө жашаган мекендештер, мисалы Кыргызстанда эмне болуп жатканын жалгыз ушул каналдан таап көрүп, курсанттанып калышты. Азырынча жалаң орусча берүү тараткан канал жакынкы келечекте кыргыз, казак, тажик тилдеринде да кабарлар даярдоону пландаштырып жатыптыр. К+ компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Бахытжан Кетебаев ушул аптада Азаттыктын Прагадагы кеңсесине келип, канал жөнүндө бир аз аңгеме куруп берди. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Бахытжан мырза, канал кандай максатты көздөп негизделген жана анын Кыргызстанга кандай тиешеси бар? Көптөрү ал Бишкекте жайгашат дешсе, башкалары аны Кыргызстандык оппозициялык канал деп таанышат.
Дело в том, что наша задача была...
Биз Борбор Азия аймагы үчүн көз карандысыз маалымат тараткан канал түзүүнү көздөгөнбүз. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалды бардыгыңар жакшы билесиңер. Эркин маалымат каражаттарынын өмүрү ал жакта адатта кыска болот. Андыктан эң башынан эле жакшы корголгон структура түзүүгө киришкенбиз. Биринчиден, биз борборлоштурулган структурадан көп тармактуу схемага өткөнбүз. Тигил же бул өлкөдөгү компаниялар же кабарчылар менен кызматташабыз. Алар материалдарды даярдап турушат. Биз аларды эфирге чыгарабыз. Экинчиден, буга чейин биз мындай ишти жасап көргөн эмеспиз. Керектүү тажрыйбабыз жок эле. Андыктан биз адегенде бир өлкөгө таянып, Кыргызстандагы компаниялар менен жакындан кызматташа баштаганбыз. Кыргызстанда кызматташууга даяр бир топ кызыктуу адамдарды таптык. Ошондуктан канал тартуулаган материалдардын көбү Кыргызстан жөнүндө деген ой пайда болгон. Кийин биз Казакстан менен Тажикстандан даярдалган кабарларды көбүрөөк бере баштадык. Эми Түркмөнстан менен Өзбекстан кошулат деп үмүттөнөм.
Я надеюсь, что, может быть, там Туркмения и Узбекистан тоже к этому присоединится.
Сиздердин сайтыңызда Борбор Азиянын чыныгы турмушун объективдүү чагылдырабыз деп турат. Бул принцип канчалык ишке ашып жатат?
Это не нам судить, мы стараемся.
Биз ага баа бере албайбыз. Бирок объективдүү болууга аракет кылабыз. Албетте, акыркы инстанциядагы акыйкаттык болбойт. Кимдир бирөө бир нерсе туура эмес болуп калды десе, биз сөз берүүгө дайыма даярбыз.
Как-то было что-то не так сделано, мы всегда дадим слово, пожалуйста.
Ошондой чындыкты айтабыз деп Кыргызстан бийлигинен кандайдыр бир кысымга туш болгон учурлар болгонбу?
Ну, мы знаем, что были просьбы казахской стороны помочь.
Казахстан, кыргызстандык оппозициялык каналды теске салууда жардам бергиле деп кайрылганын билебиз. Ошондон кийин биз менен кызматташкан кыргызстандык компаниялардын бирине текшерүүчүлөр келе баштады. Кыргызстан аймагында видеоматериалдарды жиберип туруучу жабдыгыбыз жайгашкан. Башкы прокуратура каршылыгын билдирип, ошол жабдыктын жыштык каттоосун артка кайтарып алды. Ушул өңдүү кысым болду. Бирок мен муну Казакстан данын өтүнүчү менен байланыштырам.
Просьбами казахской стороны.
Рахмат маегиңизге.
К+ телеканалынын директорлор кеңешинин жетекчиси Бахытжан Кетебаев менен Айнура Жекшигызы маектешти. 9 октябрдан тарта Казакстанда коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Өткөн айда кабыл алынган бул мыйзамга ылайык, бүгүндөн тарта Казакстанда мектеп, оорукана, кинотеатр, цирк, концерт залдары, стадион жана башка үстү жабык мекемелердин баарында чылым чегип, абаны түтөткөндөргө $500 айыппул салынат. Тамекини ошондой эле 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө саткандар ушундай эле өлчөмдөгү айып төлөөгө милдеттендирилет. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында Борбор Азиядагы эң чоң мечитти куруу иштери башталды. Ал жердеги иштердин башталышына батасын бергени барган тажик президенти Эмомали Рахмон болочок мечит жаратканды жана таза ниеттерди даңазалап элди бириктирген жер болсун деген тилегин айтты. Катар мамлекети каржылаган Дүйшөмбүдөгү чоң мечит 150,000 чейин адамды батыра турган жай болмокчу. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдадым.
Достор, ыссыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтө өткөрүүнү көтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн алатологдор 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздө 12 октябрда дүйшөмбү күнкү кечки саат 9:00
Бишкектен Манас жаңырыгы ал эми Оштой Керемет Сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Төрөкулдоров. Ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы диний кырдаалга арналды. Бул ирет көрсөтүүгө өкмөт алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Осмоналиев жана эксперт, саясат таануу илимдеринин доктору Орозбек Молдалиев катышты. Азыр ал көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угуңуздар. Аны Кубат Оторбаев алып барат.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Биринчиден Каныбек мырза, мына коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында мына даават жасоого тыюу салыш керек деген бир пикирлер айтылды. Ошол даават жасап аткан уюмга расмий түрдө Кыргызстандын аймагында иштөөгө тыюу салыш керек деген пикирлер чыкты да. Бул эмне себептен көтөрүлүп жатат бул маселе? Ушундан баштасак.
Жакшы болот, бул абдан маанилүү суроо. Ошо жакында болгон коопсуздук кеңешинин астындагы аппараттык жыйында даават маселесине, даават ишине тыюу салынган жок. Мен ачык айтайын сиздерге.
Партикке салуу ошол кандай бир тыюу салууга алып келбейби? Анан тыюу салууга алып келсе, ошол даават жасап аткан миңдеген, 10,000 деген адамдар мисалы жашыруун иштеп кайра кырдаал күчөп кетпейби?
Биринчиден Кыргызстан мусулмандары ойлонбой эле койсун, кыйналбай эле койсун, даават иши тыюу салынмак турсун, өкмөт өзү колго алып буну күчөтүү маселесин өткөрүү жөнүндө болуп атат да. Мен бир аз ушул предысториясын айтып коеюн. Даават иши, даватты жүргүзүү куулушу феномен деп коелу, жаңы Кыргызстандын тарыхында эле башталды да, мурун жок болчу. Ошондуктан ар кандай жаңыдан башталган нерсе сыяктуу эле бул феномен дагы көп кандайдыр бир өзгөрүүлөргө, өз алдынча саясат жүргүзүүлөргө алып келди. Бул менимче нормалдуу эле тарыхый кырдаал. Башка маселе ал элге ошол исламдын чыныгы баалуулуктарын жуктуруп, жакшынакай бир шарт түзүп, исламды чынында эле абдан жакшы таратууга өмүлгө түзүп атабы же ошо жакшы нерсени өздөрү ойлоп алышыптыр, анан кийин жасаган аракеттеринин олдоксон аракеттеринин натыйжасында бир топ жаман натыйжалар болуп атабы. Кертин бар ушундай болуп атат да. Ошондуктан мына ул жылдын 2009 жылдын 10 февралында ошол Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын демилгеси менен өздөрүнүн анын алдында даваат бөлүмү бар. Бирок тилекке каршы ошол даваат бөлүмүндө бүгүнкүгө чейин бир эле киши иштейт да. Бир эле киши бөлүм деп абдан мындай катуу жакшынакай кылып айтабыз, бир эле киши ал Равшан Иратов деген жигит, башка эч кандай эмелери жок. Эми бирок бул дагы мындай келечекте жакын күндөрдө ошо карайбыз деп атышат. Ошондо жаңы жобо кабыл алынды. Жаңы жободо даваат жүргүзүү боюнча даваат ишин колго алуу менен мусулмандар башкармалыгы негизинен ошо даваатты жүргүзгөн адамдардын жекече билими кандай, деңгээли кандай, кебете кечпири кандай, бала чакасынын уруксаты барбы, аялынын, бир туугандарынын, ата энесинин, өзүнүн огороду кароосуз калдыбы же калбай жатабы, ошол маселелердин баардыгына уруксат алгандан кийин гана жүргүзүлөт деген ушундай бир жаңы жобо киргизилди да.
Рахмат. Орозбек ага, ушул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай? Даватка мына тартипке салуу керек, бир жолго салыш керек деген демилге көтөрүлүп атат мамлекет тарабынан. Ошо бул демилге акырып барып жанагындай катуу тыюу салууга, анан ошол даават жасап аткандарды радикалдаштырууга алып келиши ыктымал, ошондой коркунуч жокпу?
Дин маселесине келгенде тыюу деген сөздү унутуш керек. Себеби дегенде дин бул категориясы боюнча баалуулуктардын категориясына кирет, аны эч ким тыя албайт. Тыябыз деп көргөндө сиз туура айтып атасыз, радикалдашып кетет, ошондон экстремизм келип чыгат. Мына региондун өзүндө деле тажрыйба бар. Өзбекстанда ошондой диний группалар пайда болгондо тыябыз деп отуруп алар экстремисттик группа болуп кеткен, кийин террористтик группа болуп кетти ислам Өзбекстан кыймылы. Ошонун тарыхын карасаңыз ошол мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы эрегишүү отуруп ошондойго келип кеткен. Эми биздин азыркы сөздүн төркүнүнө келсек, тыябыз деген маселе көтөрүлгөн, муну жашырбаш керек. Жамаат таблигти тыябыз деген сөздүн артында даватты тыябыз деген сөз турат. Даватты ошол жамаат таблигти бүтүп келгендер жасайт. Бул жамаат таблигтин негизги милдети даваат. Биздин жихатыбыз даваат деп алар айтып жүрөт. Бул эми бул уюм Пакистанда жайгашкан уюм, баары эле жалпыга белгилүү уюм. Ошону бизден көптөгөн жаштар барып ошондон тарбия алып келип атышат. Бул уюм өзү абдан карама каршылык пикирди жарата турган уюм, аны жашырбаш керек. Советтер союзу Афганистанга кол салган кезде бул уюм саясатташып кеткен. Себеби дегенде Пакистандын бийлиги Пакистандын аскер кызматкерлеринин арасына даваат жүргүзгөнгө уруксат берген дагы. Же ошол офицерлердин көпчүлүгү азыр полковник, генерал болуп калды. Мен мурда жылы барганда ошолдон тарбия алгандардын бир тобуна жолугуп калдым. Бул маселе саясатташып кетти дагы. Ошону пайдаланып аткандар бар. Жана Европадагылардын коркуп, булар террористтик уюмдарды чакырат экен, үндөйт экен деген сөздөрдө бир аз чындыкка жакындаша турган жерлер бар, муну жашырбаш керек. Ошон үчүн бизде бул маселе боюнча кооптонуп атканга негиз бар. Муну айтышыбыз керек ачык. Анан эле бирок биздин региондо, бизде Кыргызстанда андай деңгээлдеги даватчылар пайда боло элек. Биздеги даватчылардын деңгээли тескерисинче төмөн болуп атат. Кудайга шүгүр деш керек аны. Алардын кандай даваат жүргүзгөндө бизде мына ошондо коркунучтуу нерселер ошондо пайда болот.
Канабек мырза, мына өткөн ошо коопсуздук кеңешинде ушундай сунуш киргизилди деп айтылды да, ошо таблиги жамаат ошол уюмга расмий түрдө сот аркылуу тыюу салынсын, анткени ушул региондо жалпы Борбор Азия аймагында башка мамлекеттерде тыюу салынган экен деген пикир бар. Ушул туурабы?
Бул мындай болду да. Чын эле таблиг жамаатынын ролу, анын табияты жөнүндө сөз болду, абдан катуу сөз болду. Таблиг жамаат деген эмне? Ал боюнча биз справкаларды бердик өзүбүздүн докладыбызда, андан кийин ар бир катышуучулар өздөрүнүн ойлорун айтышты. Чынында эле КМШ өлкөлөрүндө бир эле биз калыппыз. Таблиг жамаатын биздин мыйзамдарга, конституциялык нормаларга туура келбегендигин белгилешип, баардык мамлекеттер эң акыры Россия Федерациясы 30 майда быйыл жогорку сотунун чечими менен таблиг жамаатын башка экстремисттик уюмдарга катар коюшуп чечим, вердикт чыгарышып жаап коюшкан да. Вот ошол маселе көтөрүлдү. Бирок коопсуздук кеңешинин, дагы бир жолу айтам, чечиминде таблиг жамаатын жогорку сотко берип аны жаптырып коюу маселеси көтөрүлгөн жок. Бирок кооптонуу болду. План болмок турсун, жумуштар аткарылган буга чейин. Мисалы үчүн таблик жамааты жөнүндө маселе көтөрүлүп, керектүү укук колдонуу органдары аркылуу баягындай материалдар берилип, жогорку сотко чейин жеткирилип, анан кайта тиешелүү органдар тарабынан кайта кайтарып алынган. Бирок бул маселени башка жактан караганыбызда мериңче таблик жамаат дегендин айлына чекесинде бир топчу саясий бир баягындай бир спекуляция болуп аткандай болуп атат да. Бизди ошол маселе ойлондуруп турат. Мен мына 3 күн мурун эле бүт ошол биздин Кыргызстандагы табликчилердин лидерлери менен жолугуштум. Өзүмдүн кабинетимде. Жолугушуп, суроо бериштик бири-бирибизге. Ачык айкын кандай болот? Будан кийинки мамилебиз кандай болот? Себеби дин тутуу эркиндиги бул адамдын чыныгы баалуулуктары болсо, башка да маселелер, мамлекеттин коопсуздугу, өлкөнүн коопсуздугу, будан да андан калышпаган түшүнүк бар да. Уштарды кандай? Алар өздөрү мага айтып атышпайбы? Канебек Осман Алиевич, биз сиздердин позицияга толук менен макулбуз. Биз жүрүш турумебизди, өң түсүбүздү, кебети кечпирибизди оңдоого даярбыз. Даже бир аксакалды калпак, жакшынакай кыргыздын чапанын кийгизип, мага кабинетим алып келишиптир. Мага көрсөтүп атышпайбы? Мына ушундай болот жакында. Мен үмүт кылып турам, мына бул 10-15 күндүн ичинде биз атайын бул боюнча ошо тегерек стол уюштурганы турабыз. Мен даже мынтип айтып атам. Мейли эми таблик жамааты деген ушундай бир баягындай бир спекуляцияга дуушар болуп калган түшүнүк болуп атат. Мейли. А эмне үчүн биз Кыргызстан даватчылар коому түзбөйбүз анда? Же болсо Кыргызстан даватчылар ассоциациясын түзбөйбүз? Муфтияттын астында. Же болсо өзүңөрчө. Бирок муфтиятка жарыш ислам структурасын түзүштүн эч кандай зарылчылыгы жок. Ал келип келип эле исламдын өзүнүн
ошого макулбу эми?
Алар ошого макул болуп атышат.
Менин суроом мындай да, Орозбек мырза, мына соңку учурларда ушул деги эле жаштарды тарбиялоо, деги эле коомду тарбиялоо жагынан алганда ушул билим берүү мекемелеринин ролу чоң экендиги билинип атат. Ушул жагынан алганда мына орто мектептерге дин таануу боюнча бир сабактарды өткөрүш керек деген пикирлер айтылып жүрөт. Ушул эгер демилгеге кошулсаңыз ал кандай жол менен жүрүш керек, кайсы программанын негизинде аны кимдер окутуш керек деген маселе чыгып атат да.
Бул өтө орчундуу маселе. 90-жылдардын башында иман сабагы деп киргизилген болчу мектептерге. Бирок ошол иман сабагын окутканга бизде кадрлардын жок болгондугуна байланыштуу ар кандай кесиптеги адамдар окута баштаган да. Чала молдолор дагы кирип кеткен дагы ошонун натыйжасында балдар же имандан жок, же дин жөнүндө түшүнүгү жок болуп, аяк жагында бул атайын токтом менен токтотулуп койгон болчу. Бул туура болду. Эми азыркы бүгүнкү күндө кадрлар өсүп жетилип калды. Эми мына жогорку окуу жайларында дин боюнча адистер бар. Ошто Ош университетинде теологиялык факультет бар. Бул жерде кадрлар бар. Ошол кадрлар азыр жумуш таппай калды. Аларды же муфтият ишке албайт, же мектептер ишке албайт. Анан госкомиссиянын болсо штаты ченемдүү, булар дагы ала албайт ишке. Жөн эле имандыкка тарбиялоо эмес, мындан тереңирээк караш керек маселени. Ислам жөнүндө түшүнүк жок болгону үчүн жаштар экстремизмге кирип кетип атат. Ошон үчүн ислам деген эмне? Ислам эле эмес, вообще бардык диндер жөнүндө балдарга кеңири түшүнүк бериш керек кичинекейинен баштап.
Мырза, сиз мурда билим илим министри да болуп иштедиңиз. Бул маселе сизге жакын болуш керек, азырда ишиңизге байланыштуу. Кандай иштер жүрүп атат?
Конкреттүү мисалдарды келтирейин мен. Биринчиден диний билим берүү жана диний билим берүү мекемелери деген мыйзам жазып бүтүп, азыр жогорку кеңешке бердик. Ал мыйзамда абдан чоң укуктар, эстественно милдеттер коюлуп атат. Биринчиден мен профессордун сөзүн толугу менен колдогом келет. Убакыт келип жетти. Биз ал проблемага утурлап басып барып, проблеманы чечишибиз керек андан качпастанчы. Ошон үчүн бүт жалпы билим берүү мектептерине дин таануу предметин киргизүү маселесин көтөрүп чыктык биз азыр. Кут билим гезитинин мына ушул жумадагы санына буюрса пилоттук түрдө ошол предметтин окуу планы жарыя болот. Бирок сунуш иретинде долбоор бул. Мындан сырткары да 2-3 долбоор болсо керек деп ойлойм. Биз перманенттик түрдө бул ишке кириштик. Эмне үчүн? Себеби диний билим берүү деңгээлин көтөрбөйүнчө биз бир да маселени чече албашыбызга көзүбүз жетип турат. Эгерде дүйнөлүк практиканы алып турган болсок, бардык эле мамлекеттерде бул предмет бар. алып тұрсын, кімш өлкөлөрүндө биз эле калдык, биз Кыргызстан эле калдык. Мисалы үчүн 1 сентябрдан баштап ушул жылы Казакстан киргизип атат бул предметти. Таджикистан дин таануу ичинен ислам таануу сабагын өзгөчөлөнүп киргизип атат. Россия 1 марттан 2010 жылдан баштап 4 класстын 4 эреги менен 5 класстын 1 эрегине киргизип жатышат. Бул маселе уже бышып жетилди.
Ким окутат деген маселе болуп атат.
Мен ошого келип атам. Биринчиден буну лайык светтик билими бар, базал билими бар кишилер окутуш керек. Тарыхчылар, тилчилер, ушул гуманитардык багыттагы. Андан кийин эгерде Кудай ниетке жеткирип мына бул октябрь ичинде биз конференция уюштуралы деп атабыз. Эгер ошол конференция уюштурулуп калса, менимче ошондо баягы мугалимдерди кайра даярдоо маселеси, билимин өркүндөтүү маселесин 1 жылдын ичинде колго алышыбыз керек абдан плотный график менен. Экинчиден китеп жазуу маселеси, предмет болуш керек. Ал боюнча дагы бир эле китепти бирөө басып алып баягында отурбастан 2-3 альтернативдүү болуш керек дагы. Дүйнөлүк диндердин тарыхы менен маданияты баалуулуктар окулуш керек да.
Мына азыркы учурдагы жогорку окуу жайларынын абалы, анан окуткан баягы деңгээли канааттандырабы? Мисалы бизде ислам университети бар, ал мисалы билим берүү министрлигинен каттоодон өткөнбү? Башка дагы ушундай окуу жайлардын деңгээлин айтам.
Эң көйгөй маселени көтөрүп атасыз. Ачык айталы, ислам университети эч кандай эмеден өткөн эмес, лицензияда алган эмес. Өзүнүн окуу пландарын, куррикулумдарын баардыгы өздөрүнүн түшүнүктөрү кандай болсо ошондой эле деңгээлде алып келип жүрүшөт бүгүнкү күнгө чейин. Хотя ошол эле Алматыда, ошол эле Астанада, Ташкентте бүгүнкү заман талабына туура келген ислам жогорку окуу жайлары бар. Мен да даже ушундай маселени көтөрүп атам. Эмне үчүн ислам университетине мамлекеттик үлгүдөгү диплом бербешибиз керек? Алда бышып жетилди, аны эмне кылыш керек? Ал үчүн ошол программасын, стандартын бүгүнкүнүн талабына туура келе тургандай кылып билим берүү министрлиги менен чогуу отуруп иштеп чыгышыбыз керек.
Сиздер ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн 1-бөлүгүн уктуңуздар. Эмки кезек талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Өткөндөгү берүүбүздө 60 жаштагы ар тарап көп жактуу Шыктагы Чолпон Жумагулованын ырчылык аткаруучулук чыгармачылык тагдыры менен тааныштырган элек. Ал эми азыр сиздерге тартуулана турган берүүбүздүн 2-бөлүгүндө ырдаган ырларынын коштоосунда Чолпон Жумагулованын колунан көрү төгүлгөн узчулук жана акындык өнөрчүлүгү менен тааныштырабыз. Берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз Балбай Алагушов алып барат.
Кадырман угармандар, өткөндөгү берүүбүздө Туубаса мукам үндүү ырчы ар тараптуу Шыктагы шаардык, областтык, республикалык кароо сынактардын фестивалдардын жеңүүчүсү Чолпон Жумагулованын ырчылык аткаруучулук өнөрү, өтөгөн өмүрүнүн барактары, тагдыры менен тааныштырган элем. Азыр болсо Чолпондун аткарган ырларынын коштоосунда колунан көрү төгүлгөн узчулук, жазма, акындык өнөрү менен тааныштырмакмын. Чолпон айым, ырдаган ырларың менен жеке эле кыргыз угармандар эмес, бейтааныш москвалык уучулардын да алкоолорун алынып, лауреаттыкты жеңип алыпсың. Өнөр жарышында кайсы лобончунун ырын аткардың эле?
Асанкул Жаркынбаев раматлык бул кишиде өтүп кетти. Бул киши мен номер 1 интернатта, могу киностудиянын жанындагы номер 1 интернат бар эле, мен ошол жерде окучумун. Агай ошол жерде музыкадан сабак берчи. Ошондо жиденин жыты деген ыры ошондо жаралган. Ошол ырды эң биринчи мен ырдап чыккам. Анан ошол ыр менен мен Кыргызстандын 40 жылдыгына Москвага делегат болуп барып, ошол жактан ырдап, анан ошол жактан мен лауреат болуп келгем.
Анда эмесе Чолпон айым угармандарга агайыңдын Асанкул Жаркынбаевдин жийденин жытуу аттуу ырын жаштык кезиңди эстей угармандарга гүл тесте катары сунуп койсоң.
Thank you.
кырпынайым, азыркыдай бойдон кирип жүрөгүңдү кытыгылаган ырларды ырдоо менен бирге конуган көөрүң төгүлгөн усчу да көргөндөрдүн көз жоосун алгандай кооздуктагы түркүн түрдүү түстөрдөгү курактарды да курап шырдактарды да жасайт экенсиң. Ыр менен усчулук өнөрүң бири бири менен айкалышабы?
Албетте айкалышат. Бул курак кураган сайма сайгандагы ушу чыгармачылыктын жолунун бир тарабы деп ойлойм. Анткени ошону кызыл менен караны өңдөштүртүп айкалыштырып аны жашнакай кылып коюп ошону кубанып жасасаң ушу иштин иш аябай көркөмдүү болот экен. Анан ушу ырчылык менен ушу куракчылык ушу усчулук деген аябай байланыштуу да. Бул дагы жан дүйнөңдөн чыккан нерсе, ыр дагы жан дүйнөңдөн чыккан нерсе. Ошон үчүн мен ушундай бук болгондо, ырдагым келгенде, элди сагынганда мен ушу сахнага чыгып артистка болуп ырдабай калдым да. Анан ошол себептен мен ошондой болуп ырдабай калсам дагы, сахнаны көрбөй калсам дагы эмнегедир ырдагым келет, чаржайт болуп ырдагым келет. Ошол убакта мен дайыма сайма саям, курак курайм, усчулук өнөрүмдү өркүндөтө берем.
Жасалган буюмдарың менен усчулардын республикалык эл аралык сынактарына катышып жүрөсүңбү?
Ушу тилекке каршы мен ушу усчулугум, ушундай өнөрүм бар деп мен эч кандай кароого катышкан жокмун. Менин усчулук куракчылык өнөрүмдү ушу өзүмдүн эле үй бүлөмө арнап, анан кыздарыма арнап эле келе жатам.
Жаркын жүрүзүп таңган алтыным, гүлө койгун теңдеши жок артыгым. Бап эстеген нур заманын баарында, бактабайдын батпас кутум калкы.
Чолпон айым, ырчылык, усчулук өнөрүңдү өркүндөтүү менен бирге ырда жазат экенсиң. Нече жашыңдан баштап ыр жаза баштадың эле?
Мен ыр жазганды эң биринчи Улагым деген ыр жаздым билем, 6-нчы класс окуп жүргөн убакта. Ошол убакта апама деген ырларды жаза берчүмүн, бирок мындай ирээттеп ыр экен деп ошону мындай чогултуп ошону жасалбаптырмын. Анан кийин НИИСка келгенде ушундай сезим кичине кошо болуп ошол убакта ыр жазып жүрдүм да. Ошондо эң биринчи ушу институтка келгенде кыргызда айтат го, кыз бойго жеткенде деп. Ошо бойго жеткен убакта жазган ырларымдан окуп берейин. Сүйдүм эле чынында деген. Сүйгөм сени, сүйгөн элем чынында, түрмөктөлүп ак толкундай көрүп, күтөр элем жолуң тосуп айлымдан, нөшөрлөнгөн жамгыр болуп төгүлүп, сүйгөм сени жолуң карап телмирип, келер жокто күтүү менен арбалып, мен багынып бийлигине сүйүмүн, ай өзүңдөн турар элем айбыгып, сүйгөм сени ак шоолодай жарык чачып, көнүм таза тоо гүлүндөй наз болуп, а сен болсоң назик кармап колумду, сүйөр элең ак жүзүмдөн өмүр болуп. Бир сен үчүн бүт кырсыкты тозомун деп сүйдүң эле сен дагы мендей болуп, ошондогу зор бакытым буйруксуз бейин соолуп кетти кең аралдын суусу болуп.
Ырды ыр коштосун деп кезекти өзүңдүн ырдооңдогу Мухамметовдун Өмүр гүлүң аттуу ырына берейин.
Талайыма бир жар алган жыргам, талпына кой жадыра кой ырдагым, эч бир жанга тең эмес сени мен, илдириткен жүрөгүмдүн кылдарым. балбылдаган күнү сезиң көңүрдүн, бажырайган гүлү сезиң өмүрдүн. Ала тудуй кызмат кылып жериңе, адам болуп алкышына дериңдин.
Чолпон айым, кезек кайрадан өзүңдө.
Эми аттиң ай деген ырым бар, ушуну окуп берейин. Эми азыр ушул ырга биздин азыркы турмуш ушундай шайкеш келип жатат да. Чындыкты көрүп турса ушул көзүм, калпычы сүйлөп турса өкүнөмүн, кошоматчы жагалданып кет баш үчүн аттиң ай эртеңкисин ойлонбойт деп күйүттөмүн. Чындыкты сезип турса көкүрөгүм, коркокко асыл дилим жетпегенин, ата журтун тонушуп каткырышып арманай курсак сылап тургандарды жек көрөмүн. Балалыктын баасын сезбей эзилгенин, көрмөксөңгө салып турат көпкөндөрүм, кызың жүрөт этек жеңин көтөрүшүп аттиң ай жетиштик деп көтөрүшөт өпкөлөрүн. Ата журтум көтөрө албай кыйындыкты, азып тосуп баратканын сезбегендин, нанга жетпей калчылдаса энилери, аттиң ай көрбөдүң кызың балаң тентигенин.
Рахмат Чолпон айым, короң көргөндөрдүн көз жоосун алган жытаңкыткан түркүн түстүү гүлдөргө толуп турат. Аларды өзүң өстүрөсүңбү же балдарыңды?
Эми мен ойлойм, ушул чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү гүлгө жакын болуш керек деп. Ушул мен жан дүйнөнүн жакындыгы гүл. Гүл жакшынакай гүлдөрдү көргөндө көңүлүм ачылып, ошолор менен жашагым келип, ошолордун өмүрү эмне үчүн кыска, жазда башталган гүл күзгө чейин гүлдөп күздө эмне үчүн өлүп калат деп мен ушуга аябай кейим. Гүлдөрдү аябай жакшы көрөм. Короомдун ичине гүл толтуруп, гүл менен жашарып, гүл менен жашап жүрөм. Эми ушул гүлгө арналган ырым бар эле, роза гүл деп. Роза гүл гүлдөрүмдүн канышасы, короомдун көркүн ачкан жакшынасы, кытыгылап жан дүйнөмө жыпар чачып, өмүрүмө өмүр улайт аңкыганы. Назиксиң кыялындай наристенин, оорутуп жүрөгүмдү бүркөлбөгүн, ар бутагың бала тапкан энедей көкөлөтүп көтөрүшөт үлбүрөгүм. Кызыл сары ак болуп ачылып түр, суктандырып косектериң ачышып түр, жаратылыш берген экен аябай сулуулуктун туусу болуп өмүр сүр.
Ак дилден ачык айтып баардашканыңа чоң рахмат Чолпон айым. Кутман курагың кут болсун, оозуңдан ыр, колуңан калемиң ийнең менен теменең түшпөсүн. Өмүрлүк жолдошуңдун, балдарыңдын, неберелериңдин кашында айдай жаркырап күндөй күлүңдөп айдан аман жылдан эсен жүрө бер. Кадырман угармандар, сиздер ырчы, акын, ушчу Чолпон Жумагулованын туулган күнүн 60 жылдыгына, чыгармачылык тагдырына арналган музыкалык берүүнүн экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен байлашып Бишкек Азаттык.
Бир Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай туруңуз, анткени азыр экинчи бир сааттык берүүбүз ооко чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.